Gepliyer azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň görýüti gözellik salonlarynda we erkekler üçin delilik hanalarynda erkek müşterileriň saçyny boýamak, şeýlede saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilde tyýyrmak gadagan edildi. Bu barada azatlyk Aşgabatdaky habarçylar aýdýarlar.
Elitni gözellik salonlarının birinin işgari iş yerine şehir prokuraturasının vekillerinin baranlığını, öd yolu başçısının osu prokuratura ayrıtiyin çağırlarını onu gurrun verdi. Parikmahırlar bilen gurrun döşlüğün teması erkeklerin saçını boyamağın, şeride yaşların saçını şekilli sıyırmağın qadağançılığına bağışlandı. Adatça bolşuyal oları hiç iyili yazması düzgünnama görk edilmendiğine yokordan tavşırığın bardığı aydalıptır.
Dip azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tapşyryklar Aşgabatyň gözellik salonlarynyň ýene bir näçesine we bir karar Tewda merkezindäki erkekler üçin ýöretileşdirilen salonlara berilipdir. Yerli sinçiler Türkmenistanyň paýtagtynda erkekleriň arasynda saçyny boýamak modasynyň bir ýyl mundan uzal has kiňden ýaýranlygyny bellerler. Olaryň sözlerine görä öň saçyny boýaýanlaryň köpüsiniň daşar ýurtly kompaniýalaryň işgärleri, şeýlede parikmahyrlaryň özleri, Jeyler aydymçy sazandylar ýaly sunwat işgärleri bolan bolsa, indi erkekleriň saçyny boýamagy yerli ýaşajylaryň köpüsiniň arasynda ýörgünli bolup başlapdyr. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanda erkekleriň saçyny boýamagyna girdilenlig aýdylýan gadagançylygy ne ýurt resmileri ne de habar beriş terişdeleri agdyarlar. Munyň sebäpleri de nämälim galýar. Bellemeli yer erkeklerin saçını boyamağına qadağançılık devlet baş tutanının öz saçını yıllar boyu boyap gelen yurdunda girdiler. Türkmenistan'ı 2016 yılda Sapır Murat Niyazov'un yoğulmağından son dolandırayan Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov başta çal saçlıdı, emma son onun saçının renki qaraldı. Avgustun başında Türkmen Prezidentinin saçının renki birden çalardı. Bu yağdı xabar veriş seriştelerin öns merkezine düştü. Önkü Sovet Türkmenistan'ın hökumdarı saçının qara renkinden el çekti. Öz Yolbaşçılarının şahsiyet kultu bilen tanalyan yurtta bu ädimi cikmecik öwrenmek sinanşygy edilir diýilip Fransiýanyň AFP agentliginiň 2 awgustda çap eden maglumatynda bellendi. Türkmenistanyň Gurbanguly Berdimuhamedowdan öňkü ýolbaşçysy Sapar Murat Niyazow hem saçyny boýaýardy we çalaryň saçyny başda gyzgylt, soňra gara renke boýapdy. Ýadyrky wagtda azatlygyň Türkmenistandaky käbir söhbetdeşleri erkekleriň saçyny boýamagyna girdilen çäklendirmeleriň döwlet baş tutanynyň saçyny boýamagyny bet etmek bilen bagly bolmagyny çak edýärler we şu sebäpden onuň başgalara da gadagan edýän bolmagynyň ehtimallygyny bellerler. Käbir yerli tiýinçiler erkekleriň saçyny boýamagynyň gadagan edilmegini häkimetleriň jemgyýete gözekçilik etmek synansygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanda milli diýetler şol sanda milli giýimler medeni gymmatlyklar hökmünde bedeliýär hususan da döwlet edaralarynyň işgärlerinin okuw zalynyň okuwçylarynyň keşdeli tahya aýal gyýlardan milli köýnek talap edilýär. Türkmenistanda ýylatyň daş görnüşine degişli dürli gadagançylyklar çäklendirmeler we talaplar häkimetler tarapyndan öňden bäri edilip gelinýär. Dürli ýyllarda ýurdun erkek ýaşajylarynyň altyn diýişli uzyn saçly we takkallı bolmagy gadagan edilipdi. Şu ýylyň dowamında Türkmenistanyň häkimetleriniň zenanlaryň dar köýneklerine saçyny sary renge boýamagyny we ýurda saçı renkleyen boyoqların getirilmegine çäklendirme girizenligi xabar verilipdi.